sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Kažu da je najveći problem srpskog fudbala što nema bekove. Kažu da je najteže napraviti beka, pa da li je tako baš i nismo sigurni, ali moj večerašnji gost je bio preteša svih ovih modernih bekova, pa valjda zato je i postao evropski šampion sa Crvenom zvezdom i osvajač Kupa šampiona 1991. godine. Veliko mi je zadovoljstvo pre svega da mi je danas u gostima, jer je pre svega što je legenda Crvene zvezde, što je moj veliki prijatelj, gospodin Slobodan Marović.
Gospodine Marović, poštovanje Miljani, hvala.
Puno hvala na izdvojenom vremenu. Pa evo sad sam u ovom uvodu rekao da Srbija i opšte srpski fudbal muči muku sa tim bekovima. Nekada to nije bio problem. Šta je sada trenutno taj problem?
Pa definitivno da smo u deficitu sa tim odbrambenim igračima, posebno sa bekovima. Tako da nekad je zaista bila mnogo veća konkurencija. Dobro, bila je Jugoslavija, pa onda je zaista bilo jako puno kvalitetnih igrača na tim pozicijama, ali eto, sada je problem, zaista problem već duže, ne samo kod nas, nego je problem i širi, i u Evropi. Tako da ovo što si rekao na početku, da li je teško stvoriti beka i tako dalje, mislim teško je u fudbalu, sve je teško, nije lako, ali mislim da nije toliko teško da bi se mogli napraviti one ili što bi se reklo stvoriti ti bočni igrači, mada danas je sad ne znam neki ti drugi sistemi igre, ako govorimo ne znam od četiri u zadnjoj liniji, pa onda to su ti bekovi koji su zaista bekovi koji idu ne znam iz drugog plana, koji moraju da dejstvuju u napadu, a onda i ovi sistemi sa tri igrača pozadi gde su ti bekovi ili ti spoljni igrači kako ih mi zovemo ili vingeri, već nemam pojma kako ko zove. Jako teško je danas, jako je malo dobrih igrača sa tim kvalitetima koji mogu da igraju na toj poziciji, jako teška i zahtevna je to pozicija, ali ja mislim da može sve da se...
Da. Evo vidimo da ajde, kad smo već dotakli tu temu, Zvezda je uspela da posle duže vremena, da kažem iz njene škole, da izađe jedan tako dobar, sjajan bek, koji je nažalost evo posle ni 6 mjeseci u Crnoj zvezdi, već je prodat u Aston Villa mladi Nedeljković. Kako vam se sviđa, eto, mladi Kosta Nedeljković?
Pa sviđa mi se Kosta, ja sam gledao i u omladincima par puta dok je igrao, preprošle godine. Videlo se odmah da ima kvalitet, da ima posebno izraženu tu brzinu koju treneri danas u savremenom fudbalu traže. Dobio je šansu, negdje iskoristio šansu, doduše zaista jako je još uvijek mlad, mora da se još uvijek radi sa njim, ja mislim da je on toga svestan, ali definitivno on ako bude nastavio ovim ritmom i na ovaj način da i pristupa u fudbalskoj igri, u profesionalizmu, može da bude zaista jedan zaista dobar taj bočni desni igrač.
Da. Kažu da će i Dragan Stojković da menja u reprezentaciji formaciju zbog njega, kaže da je napokon dobio to rešenje i da bi eto reprezentacija mogla da igra sa 4 u liniji s obzirom da ima njega kao beka.
Pa definitivno da će on biti u konkurenciji, definitivno on je odigrao ovde, ne znam, u ovom sada jesenjem delu dosta tih nekih utakmica, ne, možda koliko je možda i trebao da odigra, ali eto, odigra je sasvim dovoljno da se vidi i da se primeti da je on zaista jedan kvalitetan igrač. Šta će Pixi sada na evropskom prvenstvu, na koji način će igrati, on u principu igra onaj taj njegov sistem sa tri pozadi, da li će se odlučiti sada da igra sa 4 u liniji, možda bi bilo pametno, ali vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali mali sigurno Kosta je tu jedan od, nadam se i da će ga pozvati i da će biti jedan od tih igrača koji će konkurisati na toj poziciji.
Kada smo se dotakli i Zvezde i Kosta Nedeljkovića, eto, Zvezda je imala jednu polusezonu, da kažemo, sa ogromnim očekivanjima, napravljen je tim za koje su i gospodin Terzić tvrdi da je najskuplji u istoriji Crvene zvezde. Drugo mesto u šampionatu trenutno sa bodom zaostatka u odnosu na Partizan, ali i ispadanje iz Lige šampiona. Evo, kako su pre svega vaši utisci o tom evropskom putu Crvene zvezde? Teška, doduše teška grupa, Manchester City, Leipzig i Young Boys. Da li ste mogli više od tog boda?
Pa sigurno da je moglo više, bez obzira na jaku zaista konkurenciju u evropskom fudbalu i u ligi prvaka. Ovo što ste rekli da kupili su dosta tih nekih igrača na početku sezone. Igrali su u tom pripremnom periodu jako dobro, negde se nazirao taj neki kvalitet trenera i u tom periodu, mislim, i igrača. Definitivno nismo pripremni period jedno, takmičarski je potpuno nešto drugo, to moramo svi da znamo, ali sam očekivao zaista mnogo bolje rezultate i mnogo bolju igru Crvene zvezde, kako u domaćem, tako negde i u ligi, u grupnoj fazi Lige prvaka. Moglo je sigurno mnogo bolje, šta je, kako ima tu zaista sigurno i subjektivnih razloga, nov trener, jako puno igrača novih, nije to lako uklopiti, treba tu i vremena i neki proces da prođe da bi to sve negde leglo, neko se privikne brže, neki igrač malo teže, ima tu dosta tih nekih stvari šta utiče na to, ali definitivno polusezona nije bila dobra. To što smo drugi na što je Crvena zvezda druga na tabeli sa bodom onaj manje od Partizana, to u principu ništa ne znači, tako da ima još čitava polusezona. Nadam se da će ove polusezone na kormilu sa Vladanom Milojevićem, novim starim trenerom, je li tako, koji ima zapažene rezultate ranije, biti to mnogo bolje, mnogo ozbiljnije i da...
Sva se krivica na Bahara, biti... kako se vama svidio ili nekako sada kada je on otišao i kada je on, sve smo svalili na njega, na njegove taktike, promene tima?
Pa znate kako, ogledalo svakog trenera je igra na terenu njegovih igrača, tako da kad to vidimo, onda znate, bez obzira što je Barak ima neki svoj prilično dobar pedigre, CV u tom izraelskom fudbalu, doveden je ovdje kao jedan trener koji je posebno bio dobar i uspešan u onim kvalifikacijama, u onoj grupnoj fazi prošle godine ili preprošle godine, kad je već to bilo, tako da znate šta, trener je odgovoran zaista za rezultate, za igru, i onda kad je to tako, onda se negde na kraju i ustanovi da trener nije dobro snašao u tu novu sredinu, a razloga za to, ne znam, ima sigurno puno. I onda, ne znam, na kraju da je i realno negde i da zamenite trenera.
Da. Da li mislite sad ovako kada pogledate da će neki naš tim moći da uradi ono što ste vi 91.
To me svi pitaju. Pa to je jako teško u ovoj današnjoj situaciji, ne znam, i finansijskoj, posebno i finansijskoj, jako teško, to se zaista jako puno promenilo od perioda kad smo mi bili prvaci Evrope, tako da može svašta da bude, ja kažem, verovatno će jednoga dana to negde uznapredovati i negde će se, nadam se, promeniti neke okolnosti ovde kod nas, da imamo veći budžet, da možemo da kupujemo i dobre, najkvalitetnije igrače i tako dalje, ali kad će do toga doći, to je zaista pitanje za ono milion dolara, ali nadam se u perspektivi, najbitnije u stvari u perspektivi da napredujemo, da pokušamo da ovu našu ligu organizujemo na pravi način, da tu bude to kvalitetno takmičenje, da eventualno ono što svi negde sad zadnjih godina pričamo, da se napravi ta liga, ova liga, već kako se zove, regiona, jel?
Regionalna liga,
gde bi se, ja sam siguran da bi se tu kvalitet fudbala podigao kako ovde kod nas, tako i u svim tim zemljama regiona koji bi učestvovali u toj ligi, ali o tom potom vidjet ćemo, ali da li neko može da ponovi u ovom trenutku, sigurno ne, u perspektivi, nadamo se da će biti.
Da, pričali smo o mladom Kosti Nedeljkoviću i kako je on već evo sa 18 godina momak koji je već igrao u premier ligi. Kako je bio vaš put razvojni? Vi ste krenuli iz Bara, je li tako?
Ja sam krenuo iz Bara, da, kao klinac, 14 godina. Ja sam sa 14 i po godina došao ovde u već šta su bili to omladinci u to vreme, da. Tad nije bilo kadeta pionir i tako dalje. Da, iz Bara.
Da. Kako su, ko vas je prepoznao u Baru? Jeste u Baru onako, je se videlo već da ste bolji od ostalih, što bi rekli?
Pa dobro, dobro, u Baru sam ja ono važio kao jedan od najtalentovanijih dečaka u tom periodu i tražio me i Partizan, tražio me i Crvena zvezda, a onda sam...
Čekaj, da je tražio vas prvo Partizan ili Crvena zvezda?
Pa prvo je Partizan me tražio, prvo je Partizan tražio, oni su isto gledali neke utakmice, ne znam, imali smo turnire, sećam se ovde u Pančevu, gde su učestvovali, ne znam, i Partizan, i Zvezda, Mornar, Dinamo, tada, i još neke ekipe, zaboravio sam koje, i onda... pretpostavljam da su me tu videli i tu su me i Zvezde videli, sad iz Partizana pretpostavljam isto, tako da prvo je Partizan, pa onda je tu
što ste odbili Partizan?
Pa nisam odbio, ne možeš ti odbiti kao klinat 14 godina, ali splet nekih okolnosti se desio da zbog škole, zbog ne znam godine, ovo ono i tako da to je negde za trenutak se odaljilo i onda je Crvena zvezda tu, Toma Milićević koji me doveo u Crvenu zvezdu preko svojih nekih prijatelja došao do mog oca i eto, porazgovarao sa njim, izrazio želju da bi volao da dođem u Crvenu zvezdu, eto to se tako završilo. Ja,
koje godine ste došli?
To je 80. godina.
80.
Da.
Kako je to da 80. godine da dečak od 14 godina dođe, 14-15 godina dođe u, da kažem, ipak u metropolu iz Bara.
U veliki grad.
U veliki grad, da. I ovo, nekako sad decu, kad danas vidite ovu decu, da kažem, razmaženu, koja verovatno sa 14 godina ne znaju još ni sami ono da idu kroz Beograd ova što su rođena ovde.
Pa da. Pa nije lako, nije sigurno lako otići sa 14 i po godina, odvojiti se od kuće, od svojih roditelja, braća, sestara i tako dalje, ali eto, meni se desilo da su mi roditelji zaista bili negde što znam, pozitivni u tom smislu, da mi nisu pravili, da nisu bili od onih roditelja da kažu, a ne, ti neće mi on ići, ni još ja najmlađi od svih, tako da, ali i oni su, ja sam to video kod njih, da su oni isto, da posebno otac, koji je isto bio fudbaler nekada, da je onako, vidio sam da mi neće praviti, u tom smislu da mi neće praviti problema, on je bio za, on je teo da je normalno koji svaki roditelj da mu si nešto pokuša, da nešto uradi i tako dalje, i imao sam tu zaista sjajnu podršku, ali nije lako kao što nije lako.
A gde ste živjeli tada?
Svuda sam živao. Kad sam došao, prvi put kad sam došao, bio ovde sam na Dorćolu, na Dorćolu u domu učenika. Tu sam bio možda jedno mesec dana, upišem tu školu, znači to je bilo 8. razred sam završio, prvi srednje, onda sam lutao, što bi se rekao, svuda, dok se nisam skrasio u Ljutice Bogdana, bio sam ovde u Petara Drapšina i tu sam bio Petar Drapšin, dom učenika, ja mislim da je to Kralja Petra ili već kako se zove, da? Onda posle toga sam, znači ja mislim da sam sve ukupno bio jedno 6 meseci ovde, baš u ovom delu grada, u ovom kraju, a onda sam se prebacio preko puta stadiona kod Cvetkovića, tu je bilo puno i pre mene i posle mene puno igrača koji su tu živeli, i tako da mi je tu bilo sjajno, imao sam tu i hranu, odmah Avalica je bila tu smo se hranili, živeli, trening tu blizu, škola, tako da je, kad sam prešao tamo, tu je onda ono sve bilo kako.
E se sećate ko vas je, iz te vaše generacije kad ste došli, ko su bili fudbaleri koji su i posle zaigrali za prvi tim? I poznati su široj.
Iz moje generacije ili pre? Da,
iz vaše generacije.
Iz moje generacije, da. Imali smo mi kvalitetnu generaciju. Moja generacija je Dika Stojanović. Govorim sad o igračima koji su igrali u prvom timu. Goran Milojević, Vlada Stošić. Ja ne znam da li još, ja mislim da je naš četvorica da smo... Da smo uspeli da
znači,
se probijemo do prvog tima.
Znači, iz te generacije tri prvaka Evrope ima.
Pa eto, iz te generacije tri. One. Imali smo sjajnu generaciju, bilo je tu jako dobrih igrača, ali takav je i sport i fudbal, tako da ne mogu svi da dođu do kraja, iz raznih, ne znam, objektivnih, subjektivnih razloga, ali to je taj neki proces i igre, i igranja, i sazrevanja, i odricanja i sve što ulazi u taj neki put, ali eto, nas četvorica smo uspeli da
ja se sećam, prodim. Pošto sam ja rođen i živo u Majdanpeku, sećam se kad je, na primjer, vi ste imali put preko Osijeka, Vlada Stošić imao put preko Majdanpeka, Radničkog iz Niša, pa je došao,
vratio
se tek u Zvezdu. Koliko je tad, danas kažu, evo, ne može da ide mlad fudbaler ako nema individualne treninge, ako nema pojačan rad. Kako se nekad to radilo u Crnoj Zvezdi?
Pa u Crnoj Zvezdi sreća u to vreme i pre mene, a i posle mene, posle tog nekog omladinskog staža, zaista smo imali sjajne trenere. Prvo bili su treneri koji su imali sjajne karijere, od Šekija, Vladice Popovića, Tome Milićevića, ovog Melića, možda ću nekog zaboraviti, Steve Ostajića i tako dalje i tako dalje, zaista veliki i veliki dobri treneri, treneri koji su bili koji su imali taj kapacitet da prenesu nama mladim igračima ono što nama treba i da budu pedagozi i da budu roditelji i da budu sve ono što treba da bude taj neki trener mlađih kategorija, tako da sam ja imao sreću da sam imao zaista odlične, sjajne trenere.
Nekada su veliki igrači trenirali mlade, danas čini mi se kao da ih je sramota da rade u omladinskim selekcijama, pa ove velike fudbalere. Svi bi odmah,
ima i toga, da bi odmah da, tako je, postoji taj jedan put, to je sad odluka svih nas pojedinačno, individualno, da li će da nastavi odmah posle karijere, obično posle karijere odmah igrači krenu sa tim nekim sa tim nekim trenerskim pozivom, obično to bude i trebalo bi da bude negde zaista da prođu, znači taj put od tih mlađih kategorija da bi došli, ne znam, tamo do kroz neko vreme do seniorskih trenera. Promenilo se to, eto, tada nije bilo sramota, ja mislim da nije ni danas sramota, ali bilo, ne znam, zaista i druga organizacija i drugačije to funkcionisalo u to vreme. Ovo danas je malo ili malo više drugačije, vi nemate u Crvenoj Zvezdi, na primjer, eto, u klubu gde sam ja bio i koji je moj klub, nemate igrača osim Milijaša sada u ovom trenutku. Nemate trenera koji je imao neku zavidnu, dobru karijeru i da je trener. To je, znači, bilo jedno vreme i sa Šeletom i sa Šestićem, ne znam ko je bio tamo sve, i Jovinovi, Blagojevićovi, ovi stariji igrači. Mm-hmm. Evo, sada nije tako. Bilo bi dobro da je tako. Bilo bi dobro da ima tu još par trenera, ali klub to mora da prepozna i klub mora da shvati da smo mi negde, svi ti negde, ili pretežno svi igrači imali svoje karijere, da smo negde situirani, da ne zavisimo možda od te plate od 400-500 evra, da negde naprave istu tu neku konstrukciju kao što je, na primjer, Dinamo Zagreb i dan danas ima u zadnjih 10 godina, dok je bio tako na čelu Mamić, gde su dovodili zaista dobre trenere i trenere sa pedigreom i sa nekim igračkim iskustvom, trenere koji su želili da rade, ali su bili adekvatno i nagrađivani i dan danas su tako. Tako da, ja mislim da tu leži taj ključ, neki problem. Da.
Da li ste već u tim omladinskim danima, da li ste uopšte mogli da naslutite da će Zvezda doći do tih visina kada ste bili u mlađim kategorijama?
Pa nisam mogao da naslutim, da, teško je to naslutiti. Mislim, ono, kreće se, krećeš da igraš da bi igrao u tom svom klubu gde mm-hmm. treniraš, u Crvenoj zvezdi, da se probiješ do prvog tima, da shvatiš onda na kraju da je, ali to mora neko i da ti kaže, da je lakše doći nego ostati i tako dalje. I u tim godinama, u tim mladim zaista ne, ima prioriteta koji su ono, između ostalog i ovo što sam rekao, da igrate u mlađim kategorijama, da igrate standardno, da nešto napravite. Ja sam imao sreću da sam kao taj omladinac imam dve titule prvaka Jugoslavije zajedno sa ovom mojom generacijom. Da smo onda u taj prvi tim ušli, kako ko je ušao, ja malo pre ste sad pomenuli da sam...
Išli preko Osijeka.
Preko Osijeka, i to je tako nekad bilo jaka konkurencija. Ako želiš ali da nešto uradiš...
Ali dobro je za jednog mladinca da igra u Osijeku, koji je tada bio vrlo dobar prvoligaš,
jeste.
I ipak je bio veliki uspeh.
Pa veliki uspeh, ali moraš ti i kad odeš u Osijek ili odeš, ne znam, u Niš ili bilo gde da odeš, moraš da pokažeš kvalitet, moraš da si ozbiljan, da radiš, da želiš da napreduješ, da igraš, jednostavno to je to. Ako to pokažeš i uspeš uz taj tvoj neki talenat i kvalitet, onda može nešto i da se uradi, kao na primjer što sam ja uradio i mnogo igrača, da ih sad ne spominjem.
Da. Od Janko, već sada ste se susreli sa Ljupkom Petrovićem.
Tamo sam, tamo mi Ljupko, kad sam došao, ono posle vojske, ja sam pozemljen bio u Osijeku na dve godine i bio je tu Čvalja Đuričić, Čvalja su ga zvali, a Milan Đuričić, Đuričić, zaista divan, odličan trener i odličan, dobar čovjek, i imao sam sreću da me on trenirao, to je taj trener, ako se, Miljane, vi sećate, a ne sećate se sigurno, ako ste možda čuli, da ovaj trener koji je bio jako zahtevan u to nekom fizičkom smislu, on je bio taj trener koji je gajio tu igru presinga, što je nekad Ivić, Tomislav Ivić u Hajduku, i tako da je bio trener koji je zaista znao da i da pripremi dobro ekipu i da mu ekipa igra dobro, tako da sam imao sreće da sam ušao u tu sjajnu generaciju Osijeka i da sam tu ostao tih godinu i pol dana do duše, nisam dve, vratili su me posle tih igara nekih i to je to.
Da. Ko su tada igrači bili u Osijeku koje su onako vodili tim, koji su...
Bilo je dobrih igrača, u svakom timu je bilo u bivšoj Jugoslaviji, sjajni 5-6 ili 3-4 igrača, zaista
ja kvalitetni. Ja se sećam kada je meni nekako sinonim za taj, onaj Džeko bio za...
Pa
za...
Džeko je došao posle mene, tu je bio, branio je Dača Davidović, Branko, sa kojim sam igrao u Zvezdi kasnije. Bio je Žeravica, desni bek, pa onda Šmudla, Kalinić, Kasalo, pa onda Karačić, Popović, Goran.
On je postao Hajduk, je li tako?
Svi su oni negde otišli, ne znam. Baš u tom periodu kad sam se ja vratio, pa posle mene, Rakela, pa Lepinjica, Alar, Kukurić, bila je zaista odlična ekipa, ali što kažete vi, dosta tih igrača je otišlo. Lulić, Kasalo u Dinamo, Kalinić Hajduk, Džeko Hajduk kasnije kad je došao, Karačić i tako dalje, Alar.
Ali,
odlična generacija je bila.
Kogod je tada dolazio u Osijek, niko nije mogao da računa na bodove od ove velike četvorke.
Tako je, mi smo bili ono domaća ekipa, kao što je puno bilo tih, ruku na srce tih timova u to vreme. Teško nas je bilo dobiti u Osijeku, a do duše kad odemo u goste negde, bilo je malo to
teže i tamo
drugačije. Da.
Da. Da. Taj vaš povratak u Crvenu zvezdu, mislim da je baš bilo posle utakmice sa Zvezdom, je li tako?
Jeste. Bilo je posle utakmice sa Zvezdom, a da pratili su, iz Crvene zvezde su verovatno pratili moje igre, sigurno su pratili. I onda se to desilo, posle utakmice sa Osijek Crvena zvezda, ja mislim da je bilo 2-2, odigrao sam dobro, verovatno po ukusu tada predsjednika kluba ili direktora kluba Dragana Džajića i ne znam i trenera, koji je bio trener, ja mislim da je bio Gojko Zec.
Aha.
I posle utakmice samo Džajić me pozvao, kad su ulazili u autobus, ja sam došao da ih ispratim, da se pozdravim sa njima, on je rekao dođi, i to je, ja mislim, bila subota, a on je rekao u ponedjeljak dođi u 10 sati, čekam te na, u klub. Ja sam negde pretpostavljao, naslučivao o čemu se radi, tako da mi tu, bio sam u tom trenutku zaista srećan i onda u ponedjeljak sam se pojavio u 10, popričali smo, oni su izrazili želju da ja, da se vratim pre vremena, pre tih pola godine, da će poslati nekog drugog igrača, Žurku, aha, Denut Žurka, koji isto igrao sa mnom u Omladincima i da se ja vraćam u Crvenu zvezdu, tako da...
Kome si dočekao tada kao konkurenciju o Zvezdi?
Pa, dočekao me na toj poziciji, na primjer, Zoran Vorotović. Zorana, aha, oni su kupili Zorana Vorotovića, promenio se trener, došao je Velibor Vasović za trenera, došao je tu i Bračun, došao je Bora Cvetković, odnovi, to je Pixi, on dok je onaj u tom, te godine isto iz Niša prešao, dobro, onda je bio i Zoran Vorotović, između ostalih. A ja Zorana Vorotovića sam gledao kad sam bio klinec, još kad sam bio u Baru, pa sa ocem pođem da gledam, ne znam, budućnost Crvena zvezda, budućnost Hajduk ili tako Partizan. I meni je on bio ono, zaista jedan od boljih levih bekova u tom periodu kad je on bio u Zenitu. I onda kad sam dobio, ok, to je fudbal, to je profesionalizam. Možda mi je to negde i pomoglo da još kad je on, da još budem i ozbiljniji, da budem i da više radim, da jače radim, da se namećem kroz svaku utakmicu. On je normalno dobio u samom početku prednost, što bi on sada rekao, videli smo se skoro, da ja, kaže, nisam bio lud, ne bi ti, teško bi ti, kaže, igrao, zaigrao u Crvenu zvezdu, nego sam ja, pa to je rekao, to je život, tako da on nije tu pokazao ono zaista što se očekivalo od njega i dobio je šansu. Posle njega sam dobio ja šansu, iskoristio tu šansu, odigrao dobro te, ne znam, dve utakmice u pripremnom periodu i onda sam počeo odigrati.
Da. Kada onako dođe, kao sad već ste momak, mislim, sa neki 20, koliko, 22 godine ste...
Pa 21, do... da.
21, ja mislim, da. I zaigrate za, ispunite neki svoj san da zaigrate za Crvenu zvezdu, ali u to vreme, čini mi se, bilo mnogo teže doći do prvog tima Zvezde nego... u onoj celoj konkurenciji u Jugoslaviji i celoj doći do prvog tima Zvezde nego danas?
Pa teško je bilo, da, jako teško je bilo. Ovo malo pre što sam rekao i to je ono što bi se reklo istina, prava istina, da je lakše doći i odigrati tu utakmicu nego se zadržati i biti negde, ostati na tom nivou i da to nije samo jedna ili dve utakmice. Bilo je jako puno igrača koji su odigrali jednu utakmicu, ne znam, dve, tri, i izgube se na kraju. Sad razlozi, ima jako puno razloga sigurno, ali ja sam se trudio da i velika mi je normalno bila čast i ono, ispunio sam svoj san da igram za Crvenu zvezdu i onda sam ono kao mlad normalno razmišljao, Mare, grabi situaciju, nemoj da puštaš, ne znam, konkurenciju da te ugrozi, bori se, igraj dobro koliko možeš i tako dalje. To su prepoznali i onda sam ostao koliko, 5 godina, 6.
Da. Velibor Vasović je tada bio, znači, vaš prvi trener.
Vaski je bio, da.
Da. Kakav je bio Vasović trener, s obzirom da je bio svetska legenda, nije bio...
Bio je svetska legenda i bio je par excellence intelektualac. On je bio zaista divan čovjek i trener koji nas je negde usmeravao na pravi način, ne samo na fudbalski, nego i na taj, ne znam, psihološki, intelektualni. Išli smo da morali smo jedno vreme da idemo da učimo engleski jezik. On u to vreme negde, znači, to je ta, je li tako, priprema igrača, svih tih nekih ovih nas igrača da ćemo jednog dana otići u inostranstvo, tamo u inostranstvu moraš najmanje, znači, znati da pričaš taj engleski jezik, da sve on to razmišljao tada u svojoj glavi. Tako da je bio, on je ostavio možda najveći utisak na mene kao igrača. Možda sam tu subjektivan, ali on mi je dao šansu. Kod njega sam počeo da igram i...
Još ste igrali sličnu poziciju?
Pa igrali smo sličnu poj i on je bio isto taj, jel, stoper, on je isto defanzivac bio i on je prepoznao u meni kvalitet i, i kao mladome, i ne samo meni, nego i meni, i Miloju, i Diki, i ovaj, dao šansu kao mladim igračima i mi smo to uspeli i znali da iskoristimo, eto, to je to. Je to.
U vaše vreme tu odbrani igrao je Marko Elsner, je li tako?
I, igrao je i Marko, da. U,
i, El, i Marko. Radovanović. Koliko su ti iskusni igrači, tako kad dođe neki mlad futbaler u tim, koliko tu ima, onako kažem, ljubomore, a koliko ima one iskrene želje da mu se pomogne da...
Pa nema ljubomore, tu nema ljubomore. Ne, kad, kad dođe talentovani mladi igrač da trenira sa, sa, sa tobom u ekipi, tu nema ljubomore. Tu ja mislim da, da tako je bilo i kod igrača ove koje ste, one koje ste spomenuli, i Janković, i Elsner, i, i Radovanović, i dosta njih, i Krivokapić.
Da, Krivokapić.
Oni su bili, znači, ono, ljudi, igrači da ti pomognu. Ono, sve su dali da ti olakšaju, da, 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 da budeš što rasterećeniji i da igraš ono i da pokažeš ono što, što, što najbolje znaš, tu ula i bodrenje i nema tu neke u igri kad se, kad, ne znam, barem to kod mene je bilo, ako pogrešim da sada, ne znam, oni se nešto ljute pa da, da ovaj, budu, budu nezgodni i tako dalje, ne, bili su zaista sjajni, imao sam tu jako, jako veliku, ne samo ja, nego svi mi koji smo bili mlađi, podršku od starijih igrača, tako da je to bilo zaista divno.
Da. Panathinaikos je vam i bila prva ta evropska utakmica u Beogradu, 3-0. Kako se sećati tih dana? I tada je Marakana bila puna, 100.000 ljudi, za razliku od danas kada je 50, pa, pa se pravi fantastična atmosfera.
Da.
Kako, ja se sećam i tih dana kada je preko, bilo preko 100.000.
Bilo, bilo, da, da, pa dobro, da... Druga organizacija, jel da, u, u, na tribinama, i to tad nisu bile ove stolice, onda je moglo da bude 80-100 hiljada. Odigrao sam jako puno utakmica u tom ambijentu, ali eto, ta utakmica, to mi je bila prva utakmica,
evropska,
u, u evropska utakmica, i ono, jedan zaista divan događaj, i ono, što, kad se desi prvi put, ono ti negdje i ostane u sećanju, upravo ta utakmica, znaš. Posebno što je bila... što je bila, Panathinaikos bio u, u to vreme jako, jako dobra ekipa, a ja sam morao, mislim morao, na toj mojoj poziciji ovaj, je igrao Savarakos, njihov najbolji, najbolji grčki igrač, futbaler, ne znam, svih vremena sada, onda je bio ono ubedljivo najbolji igrač, brz, nezgodan i tako dalje, imao sam zadatak da, da, da njega, njega čuvam, i tu je malo bilo straha, straha ne, kod mene straha nikad nije bilo, ali ipak jedna odgovornost, gdje moraš da ipak zaustaviš njihovog najboljeg igrača koji može da, da, da preokrene u, u par sekundi čitavu situaciju, tako da sam tu utakmicu odigrao dosta, mislim, da sam bio dobro, solidno. Ono, po novinama je bila da sam možda i bio i najbolji igrač utakmice, upravo je verovatno iz tog razloga, ja mlad, on već iskusan, da mi nije pravio, nije nam pravio probleme, tako da ta utakmica mi je ostala, da, i dobijemo 3-0 tu utakmicu, tako da...
Da.
Sve ono bilo kako, kako sam samo poželiti može.
Džajić je već počeo tih godina da sklapa taj, da sad na kraju se ispostavilo taj dream team Crvene zvezde, polako su dolazili fudbaleri, možda je Vasović je zamenio Šekularac posle toga, je li tako?
Vasović je Branko Stanković.
A Branko Stanković, da, Milan prvo je bio taj Milan i ta čuvena magla. Kako se sećate tih utakmica?
Pa dobro, sećam tih utakmica, da, sećam se jako dobro, ali s obzirom da ja, da sam upao u nemilost, da, Branka Stanković, tako da nisam imao sa njim, ne znam, sa njim neke, neke dobre, dobru relaciju, ali ovaj, sećam se tih utakmica, sećam se i po, 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 po i dobroj igri, i posebno ta utakmica sa Milanom, ovaj, gde ta čuvena magla, ili tako?
Jeste, u Beogradu. A šta mi je zamerao Branko Stanković? On je, kažu, bio onako bio strog da. Trener.
Pa bio je jako strog, bio ono, naš general, što bi se rekla. Ovaj, pa ne znam šta mi je zamerao, ne znam, ja, ni dan danas ja ne znam razlog, zbog, ja sam, kad je on došao, nas dvojica, troje, Piksi, ja i Ilija Najdovski, mislim, da smo bili u, 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 ne mislim, nego bili smo na pripremama reprezentacije, a reprezentacije, u Poreču. A ovi ostali koji su bili ovde, bili su ta delibatska, čuvena delibatska peščara, tuko Pančeva.
I ona trčanja čuvena.
A ona ta njihova čuvena, žao mi je što tu nisam bio, ali eto, iz priče znam kao da sam, ono, što su mi pričali prijatelji, drugari, kao da sam bio. I ovaj, po povratku, završetku priprema, ja sam se, mi smo se vratili, vi znate da je bio onda odmah onaj sukob već poznati, da
piksi
u broj, da. Ovo, ono i tako, i onda je, ne znam, krenuo i, mislim, krenuo na mene, ne znam, nije, ne znam kako da objasnim, nego utakmice se igrale, sada prijateljske neke te utakmice, bilo je 3-4 do početka još
šampionata,
do prvenstva, i onda ja vidim da me nema, ja kao u tom trenutku ipak reprezentativaca, imamo prvi 11 jedna, druga utakmica, treća, ja onako normalno nezadovoljan i malo i ljut, zašto ne dobijem priliku da igram i tako dalje. I onda ono kao mlad igrač, znaš, ono, glava ti je samo što ne eksplodira, nemaš taj, taj ono da
iskustvo i smirenost,
iskustvo, da. Da pričaš ono hladne glave, što bi se reklo, ali ja posle jedne utakmice, pred jednu utakmicu prijateljsku, ja kažem da me boli stomak i da me boli glava, normalno da mi nije bolio stomak ni glava, ali nisam teo da idem, iz revolta nekog neću da ljuti, neću da idem da igram utakmicu. I onda je on meni samo rekao, kaže, od sad će, kaže, da te boli i stomak i glava. Kao da je jedva čekao, eto, taj trenutak. Ne znam, zaista, eto, to je jedan, mislim, ono, ali razlog, ako me pitate šta je, ali ja govorim i pre toga što se, onaj što se dešavalo, eto, to je to, da ne duši.
A koliko tada...
Nisam igrao puno, igrao sam neke utakmice, ali nisam, tu protiv Milana sam trebao da igram, bio sam, zvao me i da mi objašnjava, ne znam, u kancelariji kako treba da igram, da zatvaram, ko mi dolazi po toj strani, kako da dejstvujem i tako dalje. I dođe utakmica i tu je već puklo sve, to je već priča koju sam ispričao dosta puta. Ja sam mislio 100% da igram u prvih 11, još sam igrao utakmicu pre toga protiv Sarajeva, mislim, ili ne znam s kim, ili Sloboda. Ja sam mislio da igram 100%, da sam u prvoj 11-torici, ja vidim na tabli sad pred utakmicu ono, sastav tima, vidim nema me. Igra Maza Vasilijević na mojoj poziciji. Pff, ja ljut, kao risk normalno, ali ništa, ne progovaram, ćutim i pitam pokojnog Vladicu Popovića, mog trenera, Bata Vlado, koji je rekao moj broj, to je ono bilo od, ne znam, od 12 do 16. Koji sam broj, rekao da uzmem samo ono stoleta, a on kaže meni, Mare, znaš šta, nisi ni na klupi, kaže, morat ćeš, kaže, da ideš da gledaš gore. Aj, to je puko film i eto tako. Sreća da se nije zadržao duže, u Crnoj Zvezdi, on je ostao, ja mislim, oko tako 3 meseca i eto, to je ta jedna anegdota iz...
Ali koliko treba kao fudbalere da imate i sreće, tako da vam se treneri poklope i da... Nekako, ljudi misle kao, ako imaš kvalitet, sigurno ćeš igraš. Pa nije, eto, nekad ima, dođe neki...
Pa nije. Jako puno zavisi i od trenera. Trener nekoga simpatiše, nekog ne, mislim, simpatiše. U nekome vidi kvalitet, a ovaj drugi koji dođe, on ne vidi možda taj kvalitet. To je isto jako bitno. Ja sam imao sreću da eto, kod Velibora Vasovića, kad je on došao i kad sam se ja vratio iz tog Osijeka, da on je prepoznao u meni. Da li da je neki drugi trener bio, pa ne znam, možda i ne bi, možda i bi, ali je jako bitno da trener ima tu sposobnost da prepozna talenat kod igrača. Ali i ako ne prepozna, dešava se i da ne prepozna, to su sada neke stvari koje su u tom fudbalskom životu.
A neko svako ima neki svoj ukus.
Moraš da radiš nešto, da. Jako, mislim, ono, najbitnije je tu da ne poklekneš, da ne padneš, ako te trener ne prepozna u tom trenutku, pa te nema u prvom timu, pa ono, igraš, ali igraš na kašicu, što bi se reklo, ali da samo u glavi znaš da taj trener neće večno ostati tu i on će se promeniti, da li će za godinu dana, dve ili već kada, i da je to kod mladih igrača najbitnije da igraju, da treniraju jako, da se dokazuju na svakom treningu, da imaju u svojoj glavi ono da pokazaću i na svakom treningu i na svakoj utakmici da ja ipak zaslužujem i da sam kvalitetan, jedino tako, inače ako se tako ne uđe, znači
danas bi, čini mi se da u današnjem fudbalu kada bi se desilo nekom našem reprezentativcu kao što se vama desilo u Zvezdi, da bi tu bilo i novina, i medija, i menadžera, i sastanci.
O, bilo bi svega,
bilo
da.
Bilo bi svega
pa
i svačega.
Bilo bi svega i svačega, da. Ali eto.
A tada ste samo ćutali i radili dalje?
Pa ćutao sam.
Jeste imali tada menadžere, u stvari, uopšte?
Pa nismo imali mi menadžere, da. To je negde i možda i problem. Neko je možda imao, ali sada ne znam, ja znam za nas sigurno jedno 6-7, to su, da nismo imali svoje menadžere. Ima menadžer neki koji se pojavi, ne znam, negde u nekom trenutku poslije neke utakmice, ali nismo imali menadžere, upravo danas, onaj, dobre menadžere, iskusne, koji će te i savjetovati i ta, znaš, na taj njihov način, na koji način ćeš i da razgovaraš i da pričaš i sa trenerom i sa klubom gde eventualno treba da odeš. Nismo imali, ja nisam imao sad.
Da. Ta generacija koja je tada došla u Zvezdu, došao je Prosinečki, Pančev, Savićević, Pančev i Savićević prvo u vojsci, tada kada je bio taj Milan, pa su oni došli, ali Piksi, nekako ta atomska navala je, sećam se kao, još sam dečak bio, pa ti posteri sa njim, petoricom, sa Mrkelom, Pančevom, Prosinečki, Savićević,
da.
Pančev, Stojković, već tada se videlo da je taj tim definitivno bar za srpski fudbal bio, za srpski, za jugoslovenski fudbal bio lider i bio veoma, veoma kvalitetan. Sledi, čini mi se, i ona utakmica s Kelnom koja je, pa možda da nije bilo nje, možda ne bi bilo ni Barija. Se slažete sam?
Slažem, da, definitivno. Da, i to sam puno puta, i ne samo ja, i izjavljivo i većina naših igrača. To je bila prekretnica negdje, to je bila prekretnica kluba, ne nas. Mi smo imali dobar tim i u tom trenutku, odličan tim. Sa Piksijem, Piksi još nije otišao, ne poslije te utakmice otišao. Znači mi smo gro igrača koji su bili, jel tako, prvaci Evrope, sad ne znam da ne nabrajam koliko, ali 6-7 sigurno, 8.
Je igralo i taj.
Mi smo igrali i sljedeće godine, jel tako, u Ligu šampiona. Ali je prekretnica u smislu da, što se tiče te organizacije, to je najveći problem bio u Kelnu. Ova utakmica ovdje super, ok, bila je dobra utakmica.
Mislim, bilo je i ovdje, sad, Zvezda jeste pobedila ovdje sa 2-0, ali bilo je i ovdje dosta problema, oni su
pa,
imali
bilo je,
dosta,
bilo je, da,
dosta
su,
šansi.
Da, su imali su odličnu ekipu, imali su zaista sjajnu. Kelnu je bio tada ono, najbolji ili jedan od najboljih klubova u Nemačkoj, sa Lidbarskim,
sa Hesslerom
i tako dalje, da. Reprezentativci, i Goman je bio onaj Bodo Ilgner,
jeste, bravo.
Bilo je puno, ja sam zaboravio sad, ali puno dobrih igrača, jako dobrih, imali su odličan tim, imali su oni ovdje svoje šanse, što kažeš ti, Dika je tu zaista branio na toj utakmici sjajno, ali smo dobili 2-0, ali ne govorim, nije sad samo, mi smo bili na tom nekom putu podizanja ekipe, dovođenja igrača i tako dalje, tih igrača koji su trebali da ali utakmica u Kelnu je bila totalno neorganizovana, to je najveći problem bio. Ne znam da li bi možda mi izgubili tamo da nije bilo
kako
ovoga.
Kako je to izgledalo odavde?
Pa izgledalo je katastrofalno izgledalo. Znači, od samog puta, od samog hotela gde smo bili, gde smo bili smešteni, znači u centru grada, to se ranije nikad nije dešavalo. Uvijek smo bili negde
van,
negde na periferiji, u nekom mirnom delu grada, ali ovdje smo bili, hotel je bio u centru grada, jako puno navijača, momaka ovih naših odade koji prodaju šanera, nude robe, ovo, ono, znači, mi nismo imali koncentraciju i onda nismo imali nikakvu koncentraciju da bi se mogli za tako veliku utakmicu spremiti. Znači, tu je bio prvi kiks, drugi, sećam se vrlo dobro i to često ovako pričam, kad me neko pita od prijatelja, pa onda u autobus, znači autobus, ono, podrazumeva se da imaš svoj autobus, da ne može autobus niko da uđe osim nas igrača i ljudi koji su iz kluba, predstavnici kluba, stručni štab. Mi ulazimo u autobus, sećam se, ja iz Toške, i ja vidim ljudi, sedi njih jedno desetoro, žene, neke deca. Ja rekao, Vlado, vjerovatno smo pogrešili, rekao, ovo nije naš autobus, brate. Ja, znaš, ono, pitam, sad ne znam ko je bio tamo od ovih naših, od vođa puta, i ja, je li ovo naš autobus, ovi ljudi ovde? Pa kaže, jesu, jesu, kaže, znaš, to su, ali to su od ovih naših nekih. A ja kažem, kako bre, rekao, pa ovde mora da bude autobus za nas igrače. Na kraju uđemo svi igrači, znači njih jedno koje je zauzeo svoje mesto je zauzeo. Ja mislim da ih je bilo troje, četvoro koji su se držali na za šipku. Bez pratnje, znači zaista čudna jako situacija utakmice u Kelnu. Kasnili smo, znači nemaš pratnju, mi smo kasnili, smo došli pred utakmicu 45 minuta, ja mislim. 45 minuta, znači moraš i da se
presvučeš
i da se presvučeš i da se izmasiraš, da bandažiraš, da se zagrevaš, da to je, eto, to je jedan, to je sigurno jedan od, ne jedan, nego ogroman razlog, veliki razlog zašto mi nismo tu utakmicu bolje odigrali, a možda je, kako je Keln bio, ruku na srce, i možda i da je bilo sve super, možda bi izgubili, da. Ali eto, čisto ovo sam ispričao i to da. Većina nas priča.
Mada mnogi tvrde da je Zvezda tad imala sreće da je Prosnečki iskoristio onu šansu na kraju utakmice,
pa dobro, to jest,
da bi možda i tada već osvojila kup UEFA.
Jer pa dobro da je bilo tak.
Da, jer je na zimu došao i Mile Belodedić, za koga vi smatrate da je najveća zvezda tima, ajde da kažem, najbolji igrač tima koji je osvojio Ligu šampiona.
Ja sam to.
Pa vi ste jednom,
jesam, ja to mislim, tako je, da. Da. Tako je.
Ja sam nekom čitao i slušao da ste rekli da poštujete sve ideju i Probija i Pančeva i taj tim,
tako je.
Ali da bez Mileta Belodedića Zvezda ne bi bila prva.
Tako i to danas isto mislim, to ću uvijek misliti. Da, Mile je bio ona jagoda, jel, na torti na kraju. Bez Mileta, bez obzira što smo imali isto i u tom periodu kad smo igrali 90. godine, bio je Driza koji je bio iskusan, odličan, dobar igrač, ali je Mile Belodedić van serijski igrač, on je igrač koji je u tom periodu imao već ovaj titulu prvaka, onaj reprezentativac Rumunije, zaista jedan sjajan igrač, kompletan igrač, tako da smo sa njim dobili zaista i mislim veliko pojačanje i mislim da je najbolji, mislim najbolji, sve su to razne neke pozicije, ne mislim individualno, ali da je on taj neki koji je da bez njega to ne bi bilo to.
Da. Da li ste već tada shvatali da ste vi onako u evropskom kremu fudbala kad su počela ona Liga šampiona, da kažem ta čuvena, aj Liga mi, Kup šampiona, da kažemo, kada su počeli oni mečevi sa Grasshoppersom, da li ste vi kao tim tada već ušli u to da mi idemo da napadnemo što više i što dalje, ili je to rekao idemo sad od utakmice pa dokle doguramo?
Pa dobro, mi smo znali da imamo zaista sjajnu ekipu, da imamo dobar tim, imali smo iskustva, već smo imali iskustva, posebno gro tima, nas sigurno jedno desetak, koji smo igrali i tu i ranije, imali te utakmice po Evropi, pa između ostalog i taj Keln i Anderlecht i nemam pojma i sve te neke utakmice koje smo igrali, to je sakupljeno neko iskustvo, dobar tim se napravio, kvalitetan tim, i onda znate kako, ne možete
da
ni sada da uđete.
Zanemarimo i ovo za Ljupka Petrovića koji je tada
da,
došao
da,
za
da,
trener.
Dobro, i Ljupko je došao, tako je, Ljupko je došao te sezone koji isto doneo nešto svoje i ono, puno toga nekog dodatnog kvaliteta kao
trener. Zato što meni je to kao simptomatično kad kažu svi kao pa došao novi trener pa mora da se privikne, pa igrači da se priviknu na njegovu taktiku i sve to.
Da.
Eto, došao je Ljupko u Zvezdu i te godine osvojio kup šampiona, nešto se niste privikavali, da kažem.
Pa dobro, to je taj mentalitet, znaš, to kad se kaže negde onda za stranca, znaš, to važi ovde negde, pa kad stranac dođe ne zna jezik, pa znaš, ti moraš da komuniciraš sa igračima, mi smo ovde malo razmaženi u tom smislu, ti moraš da imaš kontakt sa igračom, da pričaš na treningu, posle treninga da ga pozoveš, da pričate taj isti jezik, to je jako teško. E, sad Ljupko je bio čovjek koji je sa ovih prostora, koji je bio onako mangup, onaj u pozitivnom smislu, i ovaj, on je to znao da izbalansira dobro, bilo je tu dosta tih velikih dobrih igrača, zaista, ne znam, Deja, Robi, ovaj, Darko,
Bina, sve to
trebalo nešto, ono što bi se reklo, potpuno različite ličnosti, ali On je to znao negdje da odlično, da i to je njegov možda i najveći kvalitet u svemu tome, da tu nađe dobar odnos sa svima u timu, da se mi držimo kao jedan tim, jedna celina. Uspe u tome Ljupko i dogurali smo
dogurali.
Da.
Sami ste rekli toliko zvezdi u timu, ali je otišla prva zvezda, da kažem, Dragan Stojković Pixi. Sad neki kažu da je Pixi ostao, da li bi takvu šansu dobili Bina, Vlada Jugović, Prosinečki, Zaviđević, da li bi uopšte zvezda tako zaigrala. Da li ste u tom trenutku kad je otišao Pixi mislili da ste slabiji ili je nekako kao aj sad ćemo ponovo? Taj Kel nekako došlo je do tak sloma, pa ode Pixi. Nekako malo.
Definitivno smo mislili da će da nije dobro, da je otišao nam je najbolji igrač, tako da.
Jer Pixi je stvarno bio toliko kako da kažem, ja se sećam iskreno da bude, meni je i pored svih ovih, meni je Pixi kao onako kao dete kad sam bio i kad sam omak bio, za mene, za ono što sam ja gledao, ostavio najveći utisak kod svih igrača.
Ne, definitivno, pa definitivno ja znam da kažem i da izjavim ovako vama u medijima da je Pixi zaista za mene isto najbolji igrač sa kojim sam igrao. Bilo je tu jako dobrih igrača. Možda je to i razlog zato što sam ja sa Pixijem igrao dugo, igrali smo 4 godine zajedno u istom timu, tako da sam tu video sve njegove te neke kvalitete, normalno i je bilo i mana, ali malo ih je bilo, ali te fudbalski kapacitet i to njegovo znanje i njegov odnos kao kapitena prema timu, ja sam to dobro video i mogao da vidim za ti 4 godine, a plus njegove zaista fantastične igre. On je igrač bio koji je znao, znači je li tako, imao sjajan veliki kvalitet, neosporno, ali imao i taj jedan poseban ovaj kvalitet koji možda neki nisu imali baš tako izraženo. On je bio timski igrač, on je bio igrač, vezni igrač koji je mogao da uradi u ofanzivi malte ne šta mu padne na pamet, ali je zato i pomagao i nama u defanzivi.
Tad je nekako zvezda bila i taj sastav zvezde bio Jugoslavija u malom, nekako bilo iz svih republika fudbalera. Da li ste već tada, već je bio Maksimir, onaj čuveni Maksimir i ono sve što se dešavalo, da li ste osjećali tada već da se Jugoslavija onako drma, trese, raspada?
Pa dobro, osjećam, da, pa to je bila koja to godina, 91. je bila, da. 91. već su tu počeli, već su ti, nažalost, ti nemiri koji su se negde pojavljivali, nemam pojma, i gde se moglo da se osjeti, nismo, ne znam, jednostavno morao si to negde da vidiš preko televizije ili tako, nas to nije interesovalo negde, ali osjećalo se, posebno na toj utakmici, mi smo prva utakmica je bila ona koja nije igrana, kad je bio taj haos na terenu, tuča navijača, i to je bilo tako kako je bilo. Onda smo mi posle toga igrali drugu utakmicu, i to utakmicu pred ja mislim da je bilo pred Bari, pre Barija sa Dinamom, kad smo izgubili 3-2 onu utakmicu,
tamo
i osjećalo se to, sve to što bi se reklo išlo onako kako ne treba.
U tom timu Crvene zvezde prva utakmica je bila taj Grasshoppers 1-1, mukom nekom je došlo do tog nerešenog rezultata, Bina je izjednačio. Da li ste već se tada uplašili da može doći do eliminacije?
Pa nismo se uplašili, to smo i dokazali da se nismo uplašili, ali ta utakmica zaista bila onako dosta smo je, nismo igrali mi katastrofalno, ali nismo odigrali onako kako smo negde planirali i kako se očekivalo. Grasshopper je realno bio isto dobar, jel, švajcarski tim, ali mi smo negde imali ipak dobar tim i nismo se mi njih bojali, možda smo i čak malo i podcenili, što je najgore u sportu, tako da smo mislili, lako ćemo, okej, završit ćemo mi to, bit će tu malo, ali tu je ovaj deo, ne znam, Robi, Darko, to će da one, ali ispostavilo se da disciplinovana ekipa, ne tako sa zvučnim imenima, ali Švajcarci, Nemci igraju svih 90 minuta odgovorno, čvrsto,
Bila je posle bila je iz te ekipe došla, izašla dva, tri baš dobra futbalera koji su igrali
je,
u Bundesligi.
I bio im je trener, trener im je u tom trenutku bio čuveni, kako se preziva, zaboravio sam, trener koji je bio u Bayernu dugo, tako, ne znam da li je još uvijek živio. I ovaj, i ta utakmica nam je negdje bila opomena, jednostavno i uspjeli smo, gubili smo 1-0, Bina da taj 1-1, ok, super, nismo izgubili. E sad idemo tamo, eto, to je možda i prekretnica, ne možda, nego i jeste prekretnica negdje bila da se uozbiljimo, da, da znamo da nema lakih utakmica, da nema to tralala, da će to da bude, ne znam, ono, lagani, lagano.
I sve, i onda, eto, sve to naplatili Glasgow Rangers.
I onda smo, da, da, onda smo, ne, tu drugu utakmicu koju smo imali 4-1 i onda od te utakmice krenuo taj uspon koji je, ne znam, trajao do kraja.
Eto, govorili ste o Pixiju kao igraču, da ga izrazito cenite. Evo, od nas očekuje ove godine to evropsko prvenstvo sa Pixijem kao selektorom. Pa, pre svega, kako vam deluje Dragan Stojković kao trener u odnosu ono kako je bio igrač?
Pa, dobar je igrač i dobar je trener. Dobar je trener. Pixij već ima neku svoju, ima neku svoju viziju koja mi se, neke svoje ideje koje se kod mene, koje mi se sviđaju kod njega. Ovaj, jednostavno, znate šta, sad on nema neko preveliko jel, iskustvo, ono što je, ali ima već dovoljno iskustvo da je napravio velike stvari, da je reprezentaciju, je tako, prvo poveo na jedno svjetsko prvenstvo, da ne ulazimo sada u što je, je tako, u igre i utakmice tamo, ali je, nije lako reprezentaciju, je li tako, u jakoj konkurenciji koja je bila u tim kvalifikacijnoj grupi, posebno Portugala, da se plasira. Sjajno, odlično. Mi nismo neka velika sila fudbalska, pa da, ne znam, ali je to sjajno urađeno. Ove kvalifikacije i evropsko prvenstvo, jako su svi ovdje sada, mi smo inače veliki i volimo da kritikujemo i naš, i kad treba i kad ne treba, ali ovaj, bez obzira na neku igru, nekome se dopale, nije bila, evo ja isto mislim da nije bila sjajna igra, to može mnogo bolje, ali nije lako danas igrati, znate, ni protiv Mađarske, niti protiv Bugarske, iako je svi otpisuju, kako nemaju oni pojma, i protiv,
ja, i, Crne Gore.
I Crne Gore, oni isto, ali utakmica, svaka utakmica je jako teška, laka, ne laka grupa, ali treba je proći, treba dobiti te utakmice, igra se mnogo, oni su uspjeli, Pixij uspio i sa ovom, je li tako, i sa reprezentacijom da se plasira europsko prvenstvo poslije toliko godina koliko 24, i to je sve super. E, sada vidjet ćemo kako će da bude
Danska, na europskom prvenstvu. Danska, Slovenija i Velika Britanija.
Tako je, jaka grupa i ali ja mislim da može da se igra, može sa njima da se igra, ima tu dosta prostora za neko unapređenje igre, jel tako, sad imaju, ne znam, utakmicu, imaće par utakmica sigurno pred pripremom, vidjet ćemo šta će, kako će to da izgleda, a verovatno on ima sad neku svoju ideju, mislim da bi tu trebalo, ako on to može, ako ima to u timu i ako može da izabere više tih agresivnih igrača, brzih igrača, to bi nam jako trebalo, ta agresija na sredini terena i tako dalje, da bude, ako može, bolja i da očekujemo rezultat.
I da, kako
smo
počeli emisiju, vrati Kostu Nedeljkovića, stavio u...
Pa dobro, meni bi bilo bi to lepo. Da li je Kosta onaj, vidjet ćemo, ne znam, mlad je, znači nije on, vidi, kad mi kažemo treneri i tako dalje, iskusni igrači, iskustvo je čudo naše, iskustvo je jako bitno. On ima svoje kvalitete, ali nije to samo ono, znaš, uzmi pa ajmo po desnoj strani, pa centriraj, mora nekad da se razmišlja, mora nekad da se stane, da se, znači sve to što jedan defanzivac mora da radi, mora da se radi besprekorno, posebno na tim takvim utakmicama evropskog prvenstva, ali ja mislim da to ovaj mali ima, da je on više, kako bi rekao, zreo nego što ima po godinama, tako da ako do toga dođe, ja mislim da mali neće razočarati.
Gospodine Mariću, puno vam hvala na gostovanju.
Hvala i vama.
U Miljanovom korneru, želim vam puno sreće u daljoj karijeri sa trenerskoj.
Hvala.
Da što pre nađete klub i da i da znam, treneri uvek su onako na toj, što ste sami rekli, na toj čekalici, pa, pa kažu uvek su spakovani koferi.
A uvek su spakovani kod, kod trenera koferi, da, tačno, da, do pola.
Da. Hvala vam puno još jednom. Gledali ste još jedan Miljano Korner, bio ovaj legendarni Slobodan Marović. Eto, čuli smo neke nove detalje o tom zvezdinom putu do evropskih trofeja, ali i šta što Srbija nije imala do sada bekova. Eto, nadamo se da će mladi Kosta Nedeljković opravdati sve ono što je naučio u zvezdinoj školi i da ćemo dobiti jednog sjajnog fudbalera za budućnost. Naravno, vidimo se mi sledećeg petka od 21 čas. Doviđenja.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.